Вие слушате на Светия ден. Седмичното обзорно предаване на радио К2 днес на 19 юли 2014. Аз съм Илена Бановска. Голямата тема, която разискваме вчера днес е: кой и на какво основание може да управлява България или БСП? Връщам и към следващия събеседник в ефира на радио К2 и в момента имаме връзка с госпожа Нели Куцкова, съдия в Софийския апелативен съд, говорител на Съюза на съдиите в България, с която ще разискваме част от голямата тема. Защо България 8 години е под мониторинг върху съдебната и система и вътрешните работи? Добър ден, госпожо Куцкова.
Добър ден, много лошо ви чувам. Бихте ли могли за нещо да оправите звука? Да.
Сега по-добре ли, госпожо Куцкова?
Да, малко по-добре, чувам ви.
А, чудесно. Извинявам се, за което техниката понякога надделява над хората. През тази седмица вие, Съюза на съдиите на България, се обърнахте към Висшия съдебен съвет, към Гражданския съвет, към Висшия съдебен съвет, към представителство на Европейската комисия и към съдиите в България с едно решение, в което отказвате повече да си партнирате с Висшия съдебен съвет в така наречения Граждански съвет към него. Може ли да разкажете малко повече за причините и мотивите си?
Първо искам да кажа, че този граждански съвет беше създаден към настоящия Висш съдебен съвет с цел да има взаимодействие между професионалните организации на магистратите, както и други граждански организации, които имат отношение към правосъдието. И това беше една страхотна идея, която всички приветствахме, защото мисля, че се съгласите с мен, не има твърде много упреци към нашата система, че сме затворени, че не чуваме други гласове. И особено младите колеги от Съюза се включиха с ентусиазъм в този граждански съвет. В началото мисля, че добре работеше, но след това се оказа, че предложенията, които се правят от гражданския съвет, в който включва много организации, съвсем не само Съюза на съдиите и други съдийски, прокурорски, Съюза на юристите в България, започнаха сякаш да го използват само за да покаже пред Европейската комисия, че има взаимодействие с гражданското общество, и дори бяха похвалени за това, че има такъв граждански съвет. Но не веднъж и не два пъти сме свидетели на това, че предложенията, които се правят от Гражданския съвет, не се обсъждат от Висшия съдебен съвет. Да, никой не смята, че каквото каже Гражданския съвет, Висшия съдебен съвет, който е управляващия орган на съдебната власт, трябва безпрекословно да го приеме. Напротив, единственото изискване, което ние поставяме, е решенията на Гражданския съвет или предложенията да се поставят на обсъждане във Висшия съдебен съвет, дори да бъдат отхвърлени, трябва да се изложат аргументи. Но тъй като това не се случва и то не един път, включително и по един сериозен въпрос, който беше предложен за разделяне на съвета на две части, за съдии и за прокурори, защото все пак ние, въпреки че сме в една система, имаме различни функции и прокуратурата е страна в процеса, при цялото ми уважение към колегите прокурори, а просто различен вид работа, и за това ние предложихме да се раздели на две Висшия съдебен съвет по специалните въпроси, отнасящи се до професионалното развитие на колегите. Дали ще се приеме или не е друга тема, въпросът е, че това въобще не беше поставено на обсъждане. А конкретният повод, който в момента ние се обърнахме всъщност на първо място към колегите си, за да обясним защо повече няма да участваме в този граждански съвет, е това, че не се приеха правила за избор на председател на Върховен касационен съд. Искам да кажа, че тези правила не се предложиха от Гражданския съвет, той само ги подкрепи. Те бяха предложени от двама от членовете на съвета, избрани от съдийската квота, Камен Иванов и Калин Калпачиев. И те предлагаха всъщност една много по-открита, по-прозрачна и по-честна процедура, тъй като никак не е без значение кой ще е новия председател на Върховния касационен съд.
Нека само да напомним на нашите слушатели, кога предстои избора, промяната, Лазар Груев вече да не е председател на Върховния касационен съд?
Ами през есента, ноември месец му изтича мандатът, 7-годишният мандат, но по закон изборът на нов председател трябва да бъде проведен по-рано. Всъщност, миналата седмица Висшия съдебен съвет вече определи дата за избор, която ще бъде през септември. Сега тече срок за предложения, или както се казва, по купешки номинации. Въпросът беше преди да тръгнат предложенията конкретните хора, за да не се прави процедурата заради човека, а да се приемат едни правила, в които примерно модерния израз профил или по-скоро, както се казва, изисквания за длъжността да се оформи. Начина на гласуване, който е много важен, да не е само електронно и да си спомним как беше избран главният прокурор. Бяха гласувани по някакъв определен ред кандидатите и след като първия кандидат Сотир Цацаров получи мнозинство, по-нататък гласуването беше преустановено. Той може би пак щеше да спечели, но процедурата беше грубо потъпкана, защото не се даде възможност да се гласува за другите кандидати. И останаха едни съмнения, които доста време се обсъждаха и в публичното пространство, не само в нашите среди. Това, което бяха предложили двамата колеги, се подкрепи от Гражданския съвет и мисля, че от много други хора, които имат отношение към съдебната система, защото какъв ще е председателя на Върховния съд е важно не само за съдиите в самия Върховен съд и в системата изобщо, то е много важно за гражданите. Може би трябва да кажа, че за разлика от прокуратурата, един председател на Върховен касационен съд няма тази власт. Съдилищата не са такава йерархична, субординирана структура, както прокуратурата. Но когато начало на тази система е един уважаван, почтен човек, който може да създаде дух на почтеност и отговорност, това след време се проявява и в цялата система. Видяли сме.
Госпожо Кучкова,
да.
Всъщност процедурата, която ще бъде открита на 24 юли за избор на нов председател на Върховния касационен съд, ще бъде с възможност за номинации на две поредни заседания на 30 и 31 юли тази година на Висшия съдебен съвет. И практически изборът на председател на Висшия съдебен съвет ще бъде
на Върховния
преди насрочените.
На Върховния касационен съд.
На Върховния касационен съд, извинявам се.
Да.
Замислих се. Изборът на председател на Върховния касационен съд ще бъде преди насрочените, поне за сега, на 5 октомври парламентарни избори. Дали тук е клопката?
Да ви кажа, аз не съм привърженик на теорията на конспирациите. Ако беше след изборите, щяха да се появят съмнения, че се чака да се види откъде духа вятъра, за да се угоди на поредните спечелили властта. Но пък сега е малко притеснително, че е много кратък срокът за номинации, не за друго, а защото за да се кандидатира един човек, той първо трябва да се убеди или другите да го убедят. Второ, трябва да подготви един доста сериозен комплект документи, включително кога, какво е придобил и така нататък, които изискват технологично време. На мен лично и не само на мен, малко ми е притеснителен този кратък срок, чисто организационно. Но когато и да бяха насрочени тези избори за председател на ВКС, винаги щеше да има въпроси, просто защото ние живеем в една среда на всеобщо съмнение и недоверие към институциите, за което не са виновни хората и институциите.
Аз искам още нещо да кажа, госпожо Куцкова. Практически, както вие казахте, членовете на Висшия съвет не приеха нищо от предложенията на членовете на Висшия съвет, така пък Чеев и Камен Иванов. Но на всичкото отгоре те игнорираха и призивите на Европейската комисия, на дипломатическата общност, на неправителствения сектор, на вас, на Съюза на съдиите и на всичкото отгоре пренебрегнаха констатациите на Европейската комисия, че този избор ще бъде показателен за наличие на воля за съдебна реформа в България.
Ами да ви кажа,
защо е такава наглост?
Но това да не зачиташ националните си професионални организации, собствения си граждански съвет, дай че сме свикнали да го виждаме хората, упражняващи власт, да не зачитат мнението на обществото. Но в края на краища, когато те предупреждават, че те наблюдават и въпреки всичко ти отказваш да се съобразиш, много ми е непонятно и много е тревожно. Аз не съм привърженик на това, че каквото ни наредат от Брюксел, ние трябва да козируваме и да изпълняваме. Но в случая на лице абсолютно съвпадение както между вижданията на Европейската комисия, така и на едно много сериозно мнозинство от българи, които имат отношение към съдебната система. Не искам да се ограничавам само върху нашия съюз. И така безцеремонно да отхвърлиш съвсем смислени предложения, които в никакъв случай не са направени за някой конкретен кандидат, защото знаем, понякога правилата се правят с оглед конкретния кандидат, но тук и най-предубеденият човек не може да намери нещо преднамерено. Аз лично нямам обяснение, може би трябва да се обърнете към председателстващия Висшия съдебен съвет, защото
ми трябва да ви кажа, че председателстващия или пък председателят нито взимат желание да отговарят, нито се явяват напоследък никъде.
И да, но ще попитаме,
в понеделник сме си чела пресконференция на Соня
Найденова,
да. Но все пак, аз се връщам към анонса. Ние сме под мониторинг 8 години върху правосъдната система. Права сте, че не е нужно ние да изпълняваме с ръка опърната по шеловете и да козируваме препоръките на Европа, но все пак те сигурно не са случайни, вие сама знаете.
Абсолютно съм съгласна, че е така, защото в края на краищата те следят България от много години и изискването за нормална и добре работеща съдебна система с почтени хора, аз мисля, че не е само въпрос на изискване на Европейската комисия, и българското общество иска да може да вярва в правосъдието, защото виждате какво става, каквото и да стане в държавата, накрая се опира до съд. Ако този съд не е компетентен и не е независим, съвсем ще се разпадне държавата. И наистина не мога да разбера защо така трябва почти на пук да се прави на Европейската комисия, а се сещате, после ще се каже, България не изпълни критериите, българската съдебна система е такава, че не може да и си има доверие, и всички хора, които работят, аз смея да твърдя, че в тази система работят изключително много и почтенни хора, и интелигентни, и отговорни, но всички сме под един знаменател, после всички сме в кюпа и естествено, не можеш да кажеш на гражданите, ама не сме всички такива. Те казват, ето, видяхме ви какви сте, дори и с указанията на Брюксел не се съобразяват. Затова имаме и копия до Европейската комисия, поне да се знае, че има и друго различно становище в тази система.
И все пак, ако се състои този избор по така видимо регламентиране и може би ще се случи този начин, каква ще бъде реакцията ви? Какви законови мерки имате?
Ние нямаме никакви законови мерки. Когато избере Висшия съдебен съвет, а той ще бъде председател на Върховния касационен съд, много се надяваме това да е човек почтен и уважаван от всички. Ние съдиите, например, много държим това да е човек от самата съдебна система и ако може да е от Върховния касационен съд, защото там има достатъчно доказани професионалисти, но дори да е външен човек, ако човекът е почтен и компетентен, ще го приемем. Само че за обстановката...
Аз не разберем, госпожо Кучкова, извинете ме.
Да.
Какво значи човекът е почтен и компетентен?
Вижте, компетентността
така, ми, по-лесно се разбира. Така ми на избора на конституционните съдийки миналата година.
Ами това е отговорност на избиращия орган. И по отношение на компетентността, един човек по-лесно може да бъде проверен, защото специално пък за нас, които сме практикуващи юристи, било то съдии или адвокати, се знае. Извинявайте, не ви чух.
С компетентността казвам добре, ама с почтеността.
Почтеността е много сериозен въпрос и точно за това се предлагаше и профил, предлагаше се и после да се направи едно проучване на кандидатите и съпоставане с този профил, за да може да има едно предварително становище на едни външни органи, каквито са неправителствените организации, те не са и органи, защото нямат власт, но на едни външни структури, които да си кажат мнението, и Висшия съдебен съвет да направи един информиран избор. Ние сме малка държава. Знае се кой е почтен и не е почтен. За съжаление, това не може да се докаже с писмени доказателства, но всеки си носи със себе си доброто или лошото име.
Как ще докажете дефиницията за почтенност? Къде има дефиниция за почтенност в закона?
Дефиниция няма, но има изискване.
Добре, това ми прилича почти на... Прехвърлям се на друга тема, на промените в наказателния кодекс по отношение на банките, който всява смут и паника и така нататък, които се приеха в Народното събрание на първо четене. И господин Бойко Борисов се извини за това приемане и очевидно май няма да се приемат. Имате ли становище, макар да...
Ние съдиите по принцип прилагаме закона такъв, какъвто ни го приемат в Народното събрание, дори да не ни харесва. Но аз вчера слушах омбудсмана на републиката господин Константин Пенчев, който каза, че той ще сезира Конституционния съд, ако в този вид се приемат тези промени, които очевидно са писани в Бенебанка, не са писани от законодателя, а са писани от банката, на която работата е да упражнява надзор върху другите банки, а не да пише закони, ама това е друга тема, не ние за сефте да прилагаме закони, писани от хора, които не снимат това работата. Но господин Пенчев каза нещо, че той е много против такива спорадични, да не кажа истерични промени на законите и то пък на наказателния кодекс, който е много сериозен закон, просто с оглед на конкретния случай. Хората, които се занимават с наказателно право, аз съм граждански съдия, но имам обща култура правна, като погледнат наказателния кодекс, ще видят как в течение на времето с оглед на конкретни обстоятелства този кодекс непрекъснато се допълваше и изменяше, като почнете от рекетьорските нападения през 90-те години, мине се през най-различни други стопански престъпления и какво ли не. Той стана като кърпена черга наказателния кодекс, включително с вътрешни противоречия, точно защото се пипа спорадично, ще цитирам господин Пенчев, истерично понякога в него. И в крайна сметка, който прилага закона, той ще опере пешкира, защото хората не са длъжни да знаят, че законът не е достатъчно добър. Те виждат съда, който го прилага.
Сега, и какво всъщност виждате вие, като ще вземем силно много наивен въпрос, но какво всъщност взаимодействие вие виждате между така ще ги нарека съсловните организации, частно съюза на съдите и Висшия съдебен съвет, как ще продължавате вие да работите?
Ние ще продължаваме да си изказваме становищата. Ако ни питат за становища, разбира се, ще го дадем. Там, където можем да бъдем полезни, никога няма да откажем съдействие. Дори и сега работим по един проект за измерване на товареността. Работим по една идея за промяна на подсъдността. Няма да влизам в детайли, защото ще е скучно слушателите ви. Идеята е съдилищата в... Извинявайте, бихте ли повторили пак?
Питам ви за философията на общуването. Как ще продължавате да общувате с това Висши съдебен съвет?
Ами да не мислите, че до сега сме общували много ползотворно. Да, ние не бихме го напуснали, ако имахме добро колегиално общуване. Не бихме напуснали гражданския съвет. Така че форми на общуване има, стига да... Страната, с която искаш да общуваш, да ти обръща внимание, не е длъжно да те слуша, пак ще повторя. Не е въпросът ние да задаваме тон и да тропаме с крак, да искаме да се приемат нашите решения. Искаме само да ги обсъдят.
Добре, но те няма да ги обсъдят. Пак ви питам, как ще работи с тях?
Вижте, ние пряко взаимодействие с Висшия съдебен съвет нямаме. Разбира се,
понякога... Чакайте малко, извинете ме, вие почти говорите като гуверньора на Народна банка Искров, че той нямал пряко отношение към контрола на банките.
Не, ние нямаме контрол върху Висшия съдебен съвет, той има контрол върху работещата.
Чакайте, така, ама вие трябва да сте във взаимодействие. Те не са някакви над тях небе, над правилата, над законите.
И двете сме на един акъл в това отношение, че те не трябва да са над и над системата, която ги е избрала, защото една част са избрани от парламента, но те също са колеги и голяма част от тях, които не са на пенсионна възраст, ще се върнат в системата и въпросът с кои очи ще гледат колегите поради това, че са се откъснали и са забравили и не обръщат внимание. Аз не искам да обобщавам, защото измежду членовете на Висшия съдебен съвет има много хора, които продължават да поддържат връзка. Но и за бъдещето ще покаже как ще работим. Никой не е казал, че от тук нататък ще си обявим война. Въпросът е, че не искаме да участваме в гражданския съвет, който се използва само да се каже, ами да, ние го работим с професионалните организации и в крайна сметка си приемаме каквото си искаме. Не искаме да легитимираме, не искаме да сме алиби на някои решения, които са очевидно за запазване на статуквото, а не за подобряване на работата в системата.
Аз разбирам, че тая тема няма да е лесно решима и сигурно скандалите ще продължат сега при избора на председател на Върховния
съд. Може пък да не продължат. Представете си, аз може би съм една наивница на средна възраст, може пък да се избере някой много подходящ човек, уважаван от всички.
Ще видим, както се казва на едни чужди езици, уилси. Но въпросът е друг. Ще опитам по една деликатна тема, която тресе цяла България в момента. Корпоративна търговска банка, случващото се с нея. Преди малко споменах гуверньора на Народна банка Искров, който на мой въпрос, защо не е контролирал достатъчно ефективно какво се случва в банката, ми заяви, че по закон той нямал право да го прави това, защото неговия подуправител имал единствено това право. Вие като съдия, как преценявате, ако попадне една подобна хипотеза в съда, може би не познавате закона до края.
Не, категорично не го познавам, да.
Но все пак принципала на една институция може ли да е толкова индиферентен, че неговия подчинен да е толкова автономен, че главата да не знае какво прави ръката?
Сега първо искам да направя оговорката, че не бих искала да се включвам в тази дискусия. Твърде много хора говорят по въпроса и някои със сигурност много компетентно, други не. Не разбирам от банково дело, не разбирам от БН банка. Много харесвам тая сграда, проектиран от архитект Иван Василев. Само като я видя, ми действа едно стабилно и успокояващо и като гражданин ми е много такова тревожно, че дори тази стабилна институция напоследък се изпечели такова недоверие. Що се отнася до правомощията на управителя на банката, аз нищо не мога да кажа, но по принцип знам, че когато си ръководител на една институция, това е изключително деликатна работа. Не е работата само да се возиш на служебна кола и да подписваш заповеди. Особено ако си в такава институция, която не е йерархична и ти не издаваш заповеди, тогава се искат много качества, за да създадеш една обстановка на взаимодействие, на взаимно доверие, на почтеност, не чрез заповеди, а чрез личния си авторитет. И аз това мога да го кажа за председателите на съдилища, които не си избират съдиите, защото съдиите си избират чрез конкурс, които по закон категорично нямат право да казват на съдиите си как да си решават делата, но това не пречи да се създаде една здрава среда в един съд, така че работата да върви и да се осигури колкото се може по-добро качество.
Така че вие косвено препоръчвате на господин Исков?
Нищо не му препоръчвам, да. Не ми е работа да му се меся.
Да.
Но аз ви казвам как виждам нещата през моя личен опит, включително и като на председател на съд. Знам колко е трудно и деликатно, не знам какви са неговите правомощия, но си спомням, че по времето на господин Гаврийски просто подписа като му видах и ми действаше успокояващо и имах чувството за стабилност.
А сега нямате ли вяра на Народна банка?
Ами до преди две седмици имах, защото смятах, че това е може би най-стабилната институция в държавата. Сега лично някак си много съм, по-скоро съм разочарована, аз взаимоотношения с КТБ нямам, нито имам пари, нито кредити в нея, така че лично не съм засегната, но като цяло усещането за несигурност и развинтеност на всички винтове в държавата е много потискащо, предполагам, не е само за мен, то за всички граждани това усещане, че държавата се разпада, е много потискащо.
Кое ви кара да мисля, че държавата се разпада? Само КТБ или Народното
събрание? Не, това несигурността в институциите и противоречивото говорене от страна на една институция, която лично за мен е била символ на стабилност.
Народна банка ме като
ви. Да, може би съм била твърде невежа, за да съм толкова сигурна, но това е ли лично отклонение? Няма нищо общо с съдийската ми работа.
Добре, ще продължаваме да следим избора на председател на Върховен касационен съд. Моля, сигнализирайте, както имате обичая, спешно и бързо медиите, защото тези работи не трябва да бъдат мълчание.
Надяваме се, че не досаждаме на гражданите, но ние считаме, че е по-добре да изразяваме становището си публично, независимо кой ще е съгласен с нас или не. Най-малкото да се види, че в тая система има хора, които настояват за повече почтеност и за по-добро качество на работата на правосъдието.
Така. Благодаря ви още за този важен разговор. Това е част от просветата на обществото. То трябва да знае своите правила и да знае какво правят хората, от които зависи живота му.
Да, разбира се, ако щете и сигурността в държавата, в крайна сметка.
Точно така. Благодаря ви още веднъж. Желая ви приятен ден.
Мерси и на вас, лека работа.
Благодаря ви. Разговарахме с Нели Куцкова, съдия в Софийския апелативен съд, говорител на Съюза на съдиите.